Fullnæging er sterk vellíðunartilfinning sem hríslast líkamann þegar kynferðislega næmir staðir hans eru örvaðir. Við örvununa eykst blóðflæði til kynfaranna, vöðvaspenna magnast og púls og blóðþrýstingur hækka. Ef örvunin næg, losnar spennuna og kynferðisleg fullnæging á sér stað. Fullnæðingin ekki endilega alltaf eins, ekki jafn sterk eða mikil og getur til að mynda farið eftir líðan okkar hverju sinni. Fullnæðing getur orðið við sjálfsfróun, við samfarir eða að parið fróar hvort öðru. Hjá strákum verður fullnæðing í tveimur þrepum. Fyrst þrýstast sáðfrumur og sáðvökvi inn í þvagrásina. Síðan þrýstist sæðið út úr þvagrásinni og við það verður sáðlát og fullnæðing. Stelpur fá fullnæðingu við örvun snýps eða við örvun í leggöngum eða hvort tveggja. Snýpurinn sérstaklega næmt svæði enda í honum margir taugaendar. Margar stelpur fá ekki fullnæðingu við samfarir fyrir nokkrum árum eftir að byrja stunda þær og sumar ná aldrei að fá legganga fullnæðingu eingöngu. Í kjölfar fullnæðingar verður slökun.